Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В този един час ще бъдем уютно на топло, защото вън лазърките доста ще ги намокрят дъжда. Лазаров ден е днес. Времето обаче си прави шегички с нас. Дано утре за цветница не е така. Но пък специално за предаване за книги и литература, много добро. Сидиш си вкъщи, топличко, уютно, пиш чайче, кафе, рано още за друго и се пренасиш света на книгите и литературата с много информация. На всичкото отгоре нищо не може да ви създаде страх, защото ние традиционно се движим из нашите рубрики. Всичко е, така да се каже, обозримо, предполагаемо. Има изненади, но те са добри. Защото така е в света на книгите и литературата. И така, по традиция, традиционни рубрики, традиционно разбуждане. Защо? Всички знаят, будни хора трябват нам, не само днес, всеки един ден. И затова будени с музика. Кой? Шесте нови книги и както в последните години доста често става, не са съвсем нови, разбира се, малко смесен работата, но започвам с нещо, което не е ново, но всъщност е много ново. И така, Николай Райнов. Богомилски легенди. Страници от историята на света. Сега, това е книга, която този велик българин, той е така доста потискан като познание за него, издава 1912 година. 1912 година, той е на 23 години. Тоест, абсолютно млад човек. Това е една от книгите, които може би трябва да свържим с българското символистично начало, обаче обработващо българска традиция. Става въпрос за един автор, Боян Магесник. Общо взето, много интересна фигура по това време за всички наши български литератори. И в тази книга «Богомилски легенди» всъщност се разказва общо взето цялата онази митология около, разбира се, от гледна точка на богомилството, около възникването на злото, около неща, които свързваме и с библейски текстове и т.н. Сега, защо казвам, че има си с последващи издания и преиздания и т.н., но в момента издателство Исток-Запад я пусна в едно много хубаво оформление и много, много добре направено, защото първо има един предговор на професор Виолета Русева, който така добре ни ориентира. След това има речник на редки, устарели и непознати днес думи. Направена е от една редакционна колегия, в която така се вижда, че са, хора, които дълбоко се занимават с това нещо, като професора Нисава Милтинова, като професор Светлана Стойчева, Виолета Русева и доктор Петър Вилишков, който така особено пък за издание на такива неща е много добър. Така че едно хубаво издание, както казах вече, в Исток-Запад, 304 страници. Да, цената е малко по-висока, но, както се казва, ако трябва човек да предпочита да има това вкъщи, това е изданието, което би трябвало да избере. Втората книга. Ерскин Колдуел. Тютюневия път. Това е една много бурно появила се книга. 1932 година. Защото Ерскин Колдуел е американски писател, който поради професията на баща си е пътувал доста, но и много му се е налагало да живее в американския юг. И особено по време на голямата депресия всичко това, което наблюдава, е попаднало в този роман. Това е историята за семейство Лестър по време на голямата депресия, малко странни персонажи, голямото изпитание може да провали или проваля ли морала на хората и т.н. Да, и в тази посока върват нещата. Общо взето, големия конфликт между духа на човека и потискащата го, смазващата го реалност, която може да го изкриви. Важни и интересни неща. Сега, В началото романа е бил отхвърлен, но 1940 година Джон Форд прави по него един филм, портрет на този юг. На български има издание 59-та година, 79-та година, но много дълго този така брилянтен роман, защото мисля, че Фокнер беше, който казва, че за този роман Колдуел трябва да получи Нобелова награда, но така или иначе, ето го отново на български. 196 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. И сега нова книга на Едуард Ръдърфорд. Онези, които го следят, знаят за какво става въпрос. Това е всъщност Франсис Едуард Уинтъл, псевдониме. Това е, така да се каже, биографът на градове. Значи, той прави едни големи епични платна, в които смесва историческата канава, исторически фигури и т.н. на принципа на историческия роман, но хваща и големи исторически фигури и най-обикновени хора. Смесва техния живот, разбира се, тук фантазията му работи много мощно, влага любовни истории, драматични и т.н. и така построява една история на съответния град. Познаваме тези му за Париж, за Нью-Йорк, така винаги търсени много. И сега излиза на български първия том от биографията на Дъблин. Първият том се нарича Основаване. Тоест, той е от времето на предхристиянска Ирландия, Свети Патрик, пък след това викингите, общо взето до крал Брайан Боро, който вече укрепва Дъблин. И така спира нашествията на викингите. С любовни истории, с рицарски, с... много интересно направено. И още повече, че като си има предвид, че тази средновековна, как да кажа, историческа среда е много търсена в жанрово отношение. Да, наистина, това ще бъде един много хубав бестселър. 464 страници на малко по-високата цена, но за този обем и за това нещо напълно заслужено, изданието е на издателска къща Еднорог. Четвъртата книга е от един френски майстор на масов майстор на трилъри и любовни романи. Той се казва Гийом Мюсо. Гийом Мюсо на български има в изток-запад поне 14 книги, което означава, че е абсолютно търсен. И ето сега излиза един негов черен роман. Черният роман се казва Някой друг. Много хитро е направено. Значи, това е една история, която се разиграва така недалече от Кан в Средиземноморието 2023 година. Една жена, Ориана Ди Пьетро, тя е издател, богата, на яхтата си умира след един побой. Следват четири версии за нейната смърт. Едната е на съпруга й, Адриен, другата е на любовницата на съпруга й, и третата е на Жустин, полицайка, която разследва случая. Има една четвърта, на самата Ориана. И човек като чете тези истории, вижда как всички те са прави, те са много различни, и това всъщност, освен самия така съспенс, който поддържа романа, води до онази много голяма идея за това как всеки един човек вижда по различен начин света, обяснява го по различен начин, и всички тези гледни точки са верни. Любопитно, хубаво направено, 256 страници на малко-малко по-високата цена. Изданието, както ви казах, както на всички негови книги, е в изток-запад. Следващата книга е на професор Божидар Кунчев. Това е един сборник с негови есета, портрети, анализи на големи български автори, поети, Далчев, Николай Кънчев, Костин Павлов, така нататък. Но тук са включени и няколко много интересни неща. Да кажем, Камю, хайде, е доста познат, но за Виктор Ерофеев, за Збигнев Хербер, за Чеслав Милош. Хубав сборник за онези, които наистина ценят литературно, критическото и есеистично слово, което ни отваря врати към творчеството на големи, наистина големи фигури. Разбира се, накрая има едно есе за критиката като живот, много важно така за хора, които се занимават с критика, защото тези другите, те си мислят, че под критика е нещо като реклама. Не. Но, тъй или иначе, Божидар Кончев е един от хората, които в ценностни, точни ориентации, така, много добър. И така, книгата се нарича «Усилието да се надяваш», 260 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Орбел. И последната книга, която избрах за вас, е на Ростислав Ботев «Хабсбургите». «Хабсбургите – господари на Европа». Сега, избрах я и за това, защото преди време беше годишни на Австрия, Австро-Унгария, Хабсбургска монархия и т.н. Ние нищо не знаем за тия неща. А Хабсбургите, фамилия от която са били много голяма част от императорите на свещената Римска империя, става въпрос за средновековието, Хабсбургите, които имат една велика, велика формула на съществуване. И те така казват: докато цяла Европа се бие, Австрия се жени. Те разпространяват своето влияние и владение, защото те са владели цяла Европа, тъкмо чрез династични бракове. През таки много интересна фамилия, още повече, че в много голяма част и съвременна Австрия като дълбина е продукт на Хабсбургската монархия. А Хабсбургската монархия е просветена монархия. И до 1918 година наистина се умява да изгради една така голяма, мощна империя, в която, в чийто център, в Виена, особено в края на 90-те и началото на 20 век, 90 години на 19, началото на 20 век, се развива една култура, която така е абсолютно световна. Затова е много интересно. Така се казва книгата «Хабсбургите. Господарите на Европа. Възход, войни, интриги, опадък». Изданието е на издателска къща «Милениум», 512 страници и една така висока, относително висока цена. Но, който се интересува, няма познание без пари. И така, това бяха...
Матрицата.
И така, матрицата. 12 април. Много, много хубав ден за начало на тази матрица. Защо? Сега, оставяме, че е ден на космонавтиката и деца вика, е така ще излетим. Уф! Ами, 1954-та Бил Хейли записва Rock Around the Clock. И тази дата се счита за рожден ден на рок-н-рола. Тоест, рок-н-рол и космос, това е велико. Естествено, на този ден, 1961 година, Юри Гагарин прави първият пилотиран полет в космоса. Сега, тук има една книга на Джей Даран и Байзън. Юри Гагарин, истината зад легендата, 2017 година, любопитно, интересно, хубаво. Обаче, понеже това става по време на студената война, никак не е случайно, че точно на тази дата, 1981, е изстреляна и совалката Колумбия. Така че датата е свързана с наистина големи, ходове на човечеството към овладяване на онова, което е над нас. И така, за Колумбия няма откъде какво да прочете в това положението. Утре, 13 април. 13 април е цветница. Празнуват всички хора с подобни имена. И ние се радваме вкъщи, имаме такива хора. Така че утре върбови клонки. Дай Боже, времето да е хубаво. Иначе, сега. На датата 13 април 1906 година е родил Самуел Бекет. Самуел Бекет е една от големите фигури на световната литература, защото той е един от създателите на тъй наречени театър на абсурда. Това е една линия в мисленето на театралните хора от началото на 20 век да разрушат традиционната драматургия, в която има интрига, има кулминации, завършици и т.н. и да се върнат към митологичното естество. Т.е. там, където нещата ви въвличат в един кръг и всъщност съвсем друг тип е преживяването, което води до катарзис. И в очакване на Годо, пиеса на Самуел Бекет, осъществява това нещо. Никак не е случайно. Той, разбира се, не е писал само това. Той е писал и много интересни романи, тъй като му се е наложило по времето на окупацията на Франция да пребивава в истинско дълбоко подполие. И така, че това очакване на Годо е и част от неговия живот. Та, това са романи като Мерсие Камие или Молой или Малон умира и други пиеси като Края на играта. Общо взето, за всичко това той получава Нобеловата награда 1969 година. За жалост, книгата за него на Габи Хартел Карола Файт и Карола Файт Бекет в Рива отдавна изчерпана преди 15 години, тъй че няма откъде какво да прочетете. Сега, хубаво е това, че в очакване на Годо Фама си го преиздава 2009-2017. Също така тя издава и романите му Малон умира 2020, Края на играта 2020. Тъй че Бекет може да бъде намерен на българския книжен пазар. Е, не както на мен ми се иска, но сега или да ни съм много предърчив. Следващото голямо име е това на Джон Брейн. Той е роден на 13 април 1922 година. Това е един от английските автори на сърдитите млади хора и неговите романи Път към висшето общество и Живот във висшето общество, които на времето, мисля, че издали Христо Гедано, съм, че ми направиха изключително впечатление като съвсем млад човек. Хубаво е това, че те са социално критични, те са много плътно, психологически улавят. Наистина, аз мисля, че младите хора, дори и днешните млади хора, които живеят при малко по-други обстоятелства, но иначе влизането в обществото по принцип никога не е било много различно. Е хубаво да ги четат тия неща, за да, така, да могат да видят модели. Така че хубаво и това, че Сиела ги преиздаде 2014 година, преди 10 години, и край до тук. И още едно огромно име. Той е на Шеймъс Хини. Той е роден на 13 април 1939 година. Шеймъс Хини е родом от Северна Ирландия, но след като учи в университета в Белфаст, след това отива в Дъблин. 1966 година публикува голямата си стихосбирка Смъртта на един натуралист и оттам нататък той става едно от световните имена в областта на поезията. Поради тази причина, разбира се, е чел доста лекции и в Тринити коледж, и в Америка. Той е един от големите преводачи на Беоулф от староанглийски, това прави 99-та година. И естествено за тази, ако има преценки, да кажем, има автори, които казват, че това е най-важният ирландски поет след Уилям Бътлър Йитс до ден днешен. Така, Нобелова награда 1995 година и тука великото изречение: от и за него няма нищо на българския книжен пазар. Срам. Сега, и ако това са 13 април е разход, 14 април 1912 година потъва Титаник. Дори оня ден някъде се появи явно в очаквани. Значи, на тая дата, малко след като ще дойде датата, дед хора, че летат към космоса, някои кораби се отправят към морското дъно, дупката айсберга била само А4. И въпреки това потопила този кораб. Да, това е една от страхотните травми на човечеството, когато то за първ път усеща възхода, безспирният технически прогрес всъщност е илюзорен и измамен. В Първата световна война ще го преживее това на гърба си наистина. Така че много са поучителни тези истории. Тук има една книга на Логан Маршал «Потъването на Титаник», която Екслибрис издаде 2009 година, много отдавна, така че само по библиотеки. Интересно е. 15 април. На 15 април 1452 година е роден един от големите гении на човечеството. И това е Леонардо да Винчи. Сега, Леонардо да Винчи е гениален човек в всевъзможни посоки. Разбира се, ние го знаем най-вече като художник, но той е писал и текстове, създавал е машини, какви ли неща. Просто въображението и познанията му са били невероятни. Има едни негови фрагменти, които Изток-Запад издаде 2015 година и още могат да се намерят, но по-интересното е едно издание «Приказки, басни, притчи за малки и големи». Това са текстове, писани от него, издаде ги издателство Византия, 21-а година и все още тук там могат да се намерят. Така че това също е път за приближаване към фигурата му. На същата дата едно друго лице, което аз много харесвам, и това е Хайнрих Кристиан Вилхелм Буш. Той е невероятен поет, германец. Своите сатирични истории, така за Макси Морец, са невероятни. А на всичко отгоре, той самия е, така да се каже, един от предходниците на комиксите, защото и тези всичките картинки са си негови. Въобще взето, какво е следвал? Следвал е политехника, разни машини, едно друго, но, поради пред житейски обстоятелства започва да събира приказки, песни, легенди и 1865 година издава Макс и Морец. Още приживе това книжле с този черен хумор, който още от дете толкова много съм се смел. Така, става супер бестселър, има почти половин милионен тираж до смъртта на Вилхелм Буш. Макси Морец, така. Макси Морец и други истории и картинки, труд 21-а година, едно много хубаво издание на Макси Морец в издателска къща Лис от 23-та година, т.е. има ги на пазара. Радвайте им се. 16 април. На 16 април 1879 година е гласувана Търновската конституция. Затова, разбира се, Стоян Райчевски има цяла една книга как става, какво става, какви са. Това е изключително важно нещо в нашата история. Книгата е от 2009 година, няма как да я намерите. Така че, ако искате нещичко, е така, наистина да знаете, да разберете, не само клишето, ми Търновската конституция, но какво значи това, как е станало, що. Ето, това е книгата. Иначе, на 16 април 1889 е роден Чарлз Чаплин. Също гениален човек. Изключително гениален човек. Разбира се, ние го познаваме от киното. Неговата гениалност обаче и в умението да вземе обществени позиции, да се бори за тези неща, да има едно страхотно семейство. Не знам, аз два пъти съм ходил в музея му в Вивей. Невероятен дух носи всичко вътре, защото всичко е хем е много сериозно, хем е толкова весело, толкова с хумор. Един от големите му приятели, Айнщайн, който често го посещава, и също е един от тези хора с, както се казва, владее света, но чувството му за хумор е невероятно. Сега, за самия Чарли Чаплин има една книга на Питър Акройд, Чарли Чаплин без грим. Тя излезе преди 10 години обаче, трудно ще я намерите, но пък моята автобиография, нещо, което като дете съм чел, излезе в Сиела 23-та година и така, може да се намери. Има защо да се прочете. И стигаме до една мрачна дата, на 16 април 1925 година е атентатът в църквата Света Неделя. Т.е. 100 години се навършват от този най-голям терористичен акт по това време в света. Сега, разбира се, тук Българската комунистическа партия, тя си посипва главата с пепел, но това е истината. Ние сме били известни в света, негативно известни, разбира се, в следващите години, 20-те и 30-те, точно с това нещо. В едно писмо на Артур Шницлер, не писмо, то е един разговор с младия Димитър Шиманов, той вика, бе, ние нищо не знаем за вас. Знаем за оня огромен атентат, а бе, то вика и за Чикаго знаем, че се стрелят, обаче в Чикаго голяма култура, литература, за вас нищо не знаем. Лошо, лошо е това. Разбира се, то е и тежка история, от след това започват, вече след този червен терор, започват и дните на белия терор. Излезе на времето, имаше една много интересна книга, Разпитът на подсъдимите и свидетелите за атентатът в храма, 2004 година. И сега в момента излезе едно юбилейно издание, 100 години юбилейно издание, Атентатът църква Света Неделя, с много снимков материал, той е пократителен, разбира се, току-що вече е на пазара. 17 април. На 17 април 1892 е тук в Перущица се ражда Константин Гълъбов. Едно от големите български имена на германистиката, основателят на германистиката, един човек, който наистина, особено след 9 септември, прекарва живота си в самота, но благодарение на него ние имаме една добре изградена германистична школа. Имаме много интересни преводи. Освен всичко останало, той е и писател. Така че, сега, за жалост, ако не са не е така благородната работа на Александър Йорданов в книгата му «Самотен и достоен», доктор Константин Гълъбов, живот, творчество, идеи, която излезе в век 21, 2022 година, т.е. деца казва, може да го намерите, може да се прочете, ние този човек напълно сме го забравили. И така стигаме до 18 април. 18 април е обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на паметниците на културата. И тук като увлечание ми става много мъчно. Но, нека бягам веднага в литературата. На тази дата е роден 1943 година Георги Спасов. Георги Спасов е едно вече забравено име на поет, писател, журналист и политик. Той беше един от участниците в Кръглата маса, беше народен представител, бил е директор на вестник Демокрация. Общо взето неговото творчество, което е много интересно, впрочем, започва с поезия 79-та година, след това отново в Христо Гедано, в различни издателства, то като в последните години, 2007, след смъртта му, разбира се, излезе Лабиринтът, една много голямо така голямо произведение в два тома. Не е хубаво да забравяме така. Той е наш съвременник, тъй да се каже, бил добри български автори. И последна дата, 19 април. И тая последна дата, разбира се, много така ще научили, защото на 19 април е роден Хосе Мария Валдо Ечегарай и Айсагире. Известен е бил в България като Хосе Ечегарай. Това е испански автор. Много интересен, защото първо завършва философия, след това завършва математика, след това става финансов министър, основава испанската банка и така нататък. И 1874 година отива в Париж, изведнъж вижда театъра, започва да се занимава с театър и в следващите десетилетия той става един от най-големите не само испански, а и световни драматурзи. Затова и 1904 година заедно с Фредерик Мистрал получава Нобеловата награда за литература. Сега, Хосе Ечегарай е в творчеството на нашите българи от началото на века е много следена фигура, бурна и т.н. И до там, ние сме царе на тия работи, изречението от и за него няма нищо на българския книжен пазар, тук важи с мощна сила. Това е. Какво да направим? Но, поне пролетта е пред нас. И музика. И така, рубрика за пловдивски литературен живот. На първо място, награди Пловдив, краен срок за номинации 15 април. И има още малко временце. Тъй че, колкото повече гражданска активност в номинирането, толкова по-интересни възможности и толкова по-широк обхват, пък и интерес на хората към това, към творците на Пловдив. А второто нещо, което имам да кажа тук, е следното. В петното на Роншах в Spirit and Spirit на 15 април от 19 часа ще гостува Пламен Антов с новата си книга «Нагоре по реката назад». Тя е издание на издателска къща «Женет», но Пламен Антов е една от много интересните фигури на днешното наше литературно живеене. Той е изследовател на българската литература, професор е в БАН, в същото време пише поезия, проза, драматургия и така, отличаване както за едната си дейност, така и за другата си дейност. Определено, литературното му творчество спада към това, което се нарича постмодерно и е изключително интересно. А книгата «Нагоре по реката назад», която след малко ще стане дума за нея в рубриката «Избира Преге», е много любопитна и много интересна. Тоест, ако вие отидете и слушате разговора, защото ще го представя редактора му Борис Минков, вие можете да говорите с Пламен Антов за всички тези неща, разбира се, не само за книгата му, но тя е такава, че ще ви провокира именно към всичко това, което е живот, история, литература, път, поведение на човека в него, разбиране за времето и т.н. Тъй че, Пламен Антов, «Нагоре по реката назад», на 15 април, вторник, от 19 часа, в петното на Роншах.
Избира Преге.
И така, казах, че в тази рубрика сега ще поговоря за книгата на Пламен Антов «Нагоре по реката назад». Сега, това е един сборник от 9 разказа. Най-външно повърхностно те имат пътеписен вътък, първи е не точно, но ако човек си спомни една нещо като поема, един голям текст на Пламен Антов от 2017 година, който също се нарича така «Нагоре по реката назад», и който в края си всъщност е подписан така: 8-15 ноември, Атлантика, Венецуела. И в този текст четем: като метафора, Венецуела означава малката Венеция, голямата дива страна на водопадия на Конди и гърчето на голямата цивилизация, огледално проглеждащи се през името. Какво ги свързва? Коя е нишката рожденна, пълзяща назад срещу историята? Дали пък не самият аз, скучаеш дългия следобед на борда на Иберия, поел назад, включително и срещу самото слънце, срещу датите и часови пояси, смаляваш се, забравяш, подобно де дете и конквистадор, изгубил своята самобръсначка. Веднага ще разберем и всъщност и ключа към тази книга. Значи, това са от една страна уж пътеписи, но от друга страна, в тях примерно, преобладава, в някои от тях, преобладава страхотно голяма диалогова част, в която фигурите разговарят и тези разговори вече осъществяват ето това движението назад към историята, разбирането на времето, но страшно много, и това разбирането на Пламен Антов за що е творчество. Така че в много голяма степен тази книга е и автопоетична, но всичко това е, как да кажа, е свързано, то е потопено в разказите, които хем са отделни, хем като цяло, това е една постмодерна игра, съставят нещо като една голяма книга, тъй като те имат вътрешна органична връзка. Разбира се, за четеното на тези разкази има няколко подхода. Единият е много простичък. Четеш и просто оставаш до пътеписно и начало това, което се говори. Така е интересно. Още по-интересно обаче става, когато започнеш да откриваш вътре кодираните различни, да кажем, библейски, други митологични ключови мотиви за потопа, за Каин и Авел, за такива неща. Тоест, това също е постмодерна игра, в която така се появява една друга голяма дълбочина. Ето това е историята, която стига до мита. И трето, човек наистина може да ги чете вече като голямото пътуване на едно, нека го наречем така, авторско съзнание, ако щете дори в голямото противопоставяне между природа, защото той пътува предимно към такива места, и онова, което носи вътре в себе си като част от цивилизацията. Тези големи, така, как му се казва сега, ако щете, човешка екопроблематика, са изключително интересни. Разбира се, разказите изискват известна подготовка, но, както ви казах, четени като пътеписна традиция също са изключително интересни. Тъй че, една такава книга, заплетена, но иначе много ясна в посланията си, в ценностите си, е, как да кажа, тази книга на Пламен Антов. И човек вътре може хем да усети познанието на учения, хем да усети и умението, фантазията на човека, който се занимава с художествена литература. Тоест, тя е доста емблематична книга за изобщо за творчеството на Пламен Антов. Тъй че, пак, нека да кажа, във вторник в Петното на Рошах ще бъде представен на тази книга, и то в разговор, също в диалог, редактора на книгата и автора. Тъй че, така, още веднъж, идете, има защо. Днес ще ви прочета стихотворението «Следовникът» от Шеймъс Хийни, в превод на Кристин Димитрова. Баща ми крачеше зад ралото с издути рамене, като платно завързано между браздата и държалото. Щом цъкнеш с език, конете се разбързваха. Пък беше майстор. Биваше го да поправи, тиглича, лъскавото острие да втъкне. Земята се обръщаше на прави ивици до синора с едно завъртане. Обръщаше запененият чифт назад към нивата, премерваше земята с поглед по присвил очи и безпогрешно набелязваше браздата. Потичвах в подкованата му диря и често се препъвах в буците. Понякога на раменете му се ширех и с всяка крачка се издигах и се спусках. Мечтаях да порасна и да грабна плуга, око притворил, мишците напрегнал, а го преследвах и не правих друго, освен под едрата му сянка да се пречкам. Бях напаст, падах, ставах ден след ден, скимтях, така и не обръгнах. А днес баща ми крета подир мен и все не иска да си тръгне. Ето, последни минути на днешното издание на предаването Преге. Ами какво? Стойте си вкъщи, там е по-уютно, вън е много хубаво. Четете, разбира се. Човек, като седи вкъщи, не гледайте толкова много телевизия, четете. Ето, пожелаваме ви приятни, хубави почивни дни с един много хубав утрешен празник Цветница, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в едно много празнично настроение в ефира на Радио Пловдив.